halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 21 mitirband fmyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa subaxnimo sabti ah bisha januarina waa 15 sanadka 2022. saacadda afrikada bari waa 6 iyo barkii subaxnimo. idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah maxay ku kala duwan yihiin labadii nooc ee ugu dambeeyey ee coronavirus ee delta iyo omicron.
labadii nooc oo soo martay tallaalka delta variant iyo omicron variant, haddaan kala fiirino labadooda, kii horaa khatarsanaay deltaha khatarsanaay mutationkiisa markii loo fiirino omicronka, laakiin kan wuu ka transmissionkiisa ka xoogan 4 mar markii kii hore loo fiiriyo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan madowga ku nool kanada oo la sheegay in aanay ku kalsooni badan ku qabin qaadashada tallaalka covid-19. sidoo kale waxaad maqli doontaan soomaalida suudaan oo laga dhaafay lacagihii deganaanshiyaha iyo ganaaxa, wadahadalladii xiisadda ruushka iyo ukrain oo natiijo la'aan ku soo gabagaboobay, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. weerar dhanka internetka ah ayaa muddo kooban hawada ka saaray websaytka wasaaradda arrimaha dibadda ee ukrain iyo mareegaha kale ee dowladda jimcihii. kooxda la wareegtay boogahaasi ayaa soo dhigay digniin ku socda dadka reer ukrain, iyagoo u sheegay inay hayaan xogtooda iyo macluumaadkooda, islamarkaana ay fishaan waxyaabo aad u xun. aqalka cad ayaa sheegay in ay warbixin ka siiyeen ukrain ayna ka taageerayaan, balse ma aanay aqoonsan dambiilaha falkaasi geystay. dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in weerarka internetku u muuqdo mid la jaanqaadaya kuwa kale ee ay geystaan ruushka waqtiyada xiisadaha. aqalka cad ayaa sidoo kale xaqiijiyey wararka sheegaya in Maraykanku ay hayaan xog sir ah oo ku saabsan in ruushku uu horey u diyaarinayay weerar ka dhanaa ciidamadooda gaarka ah ee ku sugan bariga ukrain, si ay marmarsiyo uga dhigtaan duulaan kale oo dalkaasi ukrain ay ku qaadaan. dowladda ruushka ayaa dhammaanba eedeymahan beenisay. wadahadalladii toddobaadkan ee lagu doonayay in lagu qaboojiyo xiisadda suhdinta ayaa wax horumar ah aan laga gaarin. wasaaradda gaashaandhigga ee ruushka ayaa jimcihii baahisay muuqaal muujinaya taangiyada ruushka iyo ciidamada lugta oo dhoolatus ku sameynaya meel u dhow magaalada Rostov-on-Don ee koonfurta ruushka oo u dhow xadka dalka ukrain. saraakiisha caafimaadka ee Maraykanka ayaa jimcihii ugu baaqay shacabka Maraykanka inay isticmaalaan maaska ama afxidhka nooca loo yaqaano N95 oo ah ka ay xidhaan shaqaalaha caafimaadku. maaska noocan ah ayaa dhakhaatiirtu sheegeen inuu si fiican hawada u sifeeyo, laakiin maaskan ayaa mar laga waayay suuqyada isaga oo gabaabsi noqday. qaar ka mid ah mas-uuliyiinta hay-adaha Maraykanka ayaa xusay in noocyo ka mid a maaska qaarkood ay ku adag tahay in loo dulqaato, waxayna dadka ku booriyeen inay doortaan maask ku habboon oo ay si joogtaa u xidhan doonaan. xarunta xakamaynta cudurada ee Maraykanka ee CDC ayaa tan iyo bishii Sebtembar aada u dhiirigelinaysay adeegsiga maaska nooca loo yaqaano N95 oo la tuuri karo, iyaga oo leh waxaa loo isticmaali karaa xaaladaha qaarkood, tusaale ahaan waxay u soo qaateen in dad badan u dhowaadaan waqti dheer oo ay saaran yihiin tareenada ama basaska ay iyo diyaaradaha isticmaalaan. sidoo kale daryeelka qof caafimaadkiisu liito ama uu aad ugu nugushahay in ay jirro soo haleesho. ciyaaryahanka caalamiga ee tenniska Novak Djokovic ayaa lagu xiray dalka Australia ka hor intaan la gaarin dhageysiga maxkamadda go'aamineysa in xidiga tenniska uu dalkaas sii joogi karo isaga oo aan la tallaalin. Djokovic oo u dhashay dalka Serbia ayaa wajahaya musaafurin kadib markii fiisihiisii la joojiyey markii labaad, iyadoo dowladdu ay ku tilmaantay inuu khatar ku yahay shacabka. qareenadiisa ayaa rafcaan ka qaadanaya iyadoo dhageysiga dacwadda loo qorsheeyey maalinta axadda ah ee biri. Djokovic ayaa weli loo qorsheynayay inuu ciyaaro tartanka Australian Open maalinta Isniinta ah. haddii uu ku guuleysto tartankan markii tobnaad, waxa uu noqon doonaa ciyaartoyga tenniska ee ragga ee ugu guulaha badnaa taariikhda ciyaartaas. laakiin dhageysiga axadda oo la qorsheeyey 9:00 subaxnimo waqtiga maxalliga ah ayaa muhiim ah haddii Djokovic uu awoodo inuu difaaco horyaalkiisa saacado yarun kadib. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. ardayda ku nool dalka suudaan ayaa soo dhoweeyey xal laga gaaray lacagaha deganaanshiyaha iyo kuwa waraaqaha shaqada ee dowladda suudaan ay ku soo rogtay soomaalida. warbixin arrintan ku saabsan waxaa qaahira inooga soo diray wariyaheena xuseen saxnuuni.
ardayda soomaaliyeed ee degan dalka suudaan ayaa ii sheegay in guud ahaan ardayda iyo bulshada soomaaliyeed in ay soo dhoweeyeen go-aanka dowladda suudaan ay uga dhaaftay muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi lacagta iqaamada ama deganaanshaha iyo lacagaha kale ee lagu samayso kaararka shaqada. arrintan ayaa timid kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dowladda federaalka soomaaliya oo kaashanaysa hay-adaha kale ee dowladda federaalka soomaaliya dadaal badan ay ku bixisay ka jawaabidda iyo xal u helidda caqabadaha haysay muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi suudaan. dowladda federaalka soomaaliya oo kaashanaysa safiirka u fadhiya dalka suudaan danjire maxamed sheekh isxaaq ayaa ku guulaysatay in muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi laga dhaafo lacagta deganaanshaha, ganaaxa iyo lacagaha kale ee kaararka shaqada. fursadan ayaa lagu wadaa in ay ka faa'iidaystaan in ku dhow 7,000 oo arday soomaaliyeed iyo 300 oo qoys oo soomaali ah oo ku dhaqan dalkaasi suudaan, waa sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya. haddaba qaar ka mid ah ardayda soomaaliyeed ee degan dalka suudaan ayaan qadka telefoonka ku weydiiyey dareenkooda tallaabada dowladda suudaan ay uga dhaaftay soomaalida qarashaadka iqaamada iyo lacagaha ku baxa kaararka shaqada.
Waa salaamaya v o eda. Magacaygu waa Yaasiin Cismaan Jaamac. Waxaan ahay arday wax ka barta wadanka suudaan, kana mid ah bulshooyinka soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankaas. Waxaan ku suganahay caasimada wadanka Khartuum. Runtii barnaamijkaas wuxuu ahaa barnaamij culays saarnaa dhammaan muwaadiniinta ku dhaqan wadanka Suudaan. In badan barnaamij soo jiitamiyey oo in badan oo bulshada kamid a muwaadiniinta kamid a ay ku adkaatay xataa safaradooda ay wadanka uga bixi lahaayeen. runtii waan ku faraxsannahay aniga iyo dhammaan muwaadiniinta ku nool wadanka Suudaan in barnaamijkaas uu hirgalay. Bishaan buuna noqday barnaamijkaas barnaamij hirgalay. Sidoo kale waxay ahayd guluusu hoyatay dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed. Barnaamijkan oo in badan barnaamij laga sugayay inuu hirgalo, waxaan u mahadcelinayna dowladda walaalaha nahay Suudaan. Runtii sida barnaamijka qurux badan oo ilgaar ay u filisay kuna tusisa dowladda waxaweye walaalnimada iyo xiriirka calaaqada u dhexaysa labada wadan, waxaan u mahadcelinaynaa sidoo kale dowladda Soomaaliyeed oo muwaadiniinteeda ilgaar ku egtay, khaas ahaan safaaradda Soomaaliyeed ee Suudaan.
Magacaygu waa Maxamuud Axmed Cali. Waxaan ka mid ahay ardayda wax ka barata wadanka Suudaan, gaar ahaan caasimadiisa Khartuum. Waxaan soo dhoweynayaa cafiska loo fidiyey dalku jooga ardayda Soomaaliyeed iyo jahriyadaba. Run ahaantii dalku jooga wadanka Suudaan berihii dambe wuxuu dhibaato aad u weyn ku hayay ardayda iyo weliba dadka ku nool wadanka oo ah qoysas Soomaaliyeed. Kadib markii lagu soo rogay lacag aad u fara badan oo aanay awoodin, ka gadaal markii ay dowladdu ka shaqaysay oo ay waqti gelisay sida safaaradda iyo ittixaadka ardayda Soomaaliyeed.
Magacaygu waa Maxamed Cabdicasiis. Waxaan ka mid ahay ardayda wax ka dhigata dalka Suudaan, gaar ahaan caasimadiisa Khartuum. waxaan soo dhoweynayaa ka dhaafida lacageed ee loo sameeyey jaaliyadda iyo ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Suudaan. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqay cid kastoo arrinka kasoo shaqeysay, gaar ahaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo ururka ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan.
arrimahan ayaa imaanaya xili labadii sano ee ugu dambeysay ardayda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee degan dalkaasi Suudaan ay ka gudbeen caqabado badan oo ay kala kulmi jireen dowladda Suudaan, taasoo dadaal badan uu ku bixiyey danjiraha Soomaaliya u fadhiya magaalada Khartuum Maxamed Sheekh Isxaaq si loo yareeyo caqabadaha iyo dhibaatooyinka soo wajaha ardayda iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. wadahadallo amni oo isdaba joog ah oo ka socday yurub toddobaadkan, kuwaasi oo lagu doonayay in lagu qabuujiyo xiisadda ka dhalatay ciidamada ruushka ee ku sugan xadka Ukraine, ayaa ku dhammaaday natiijo la'aan. lataliya amniga qaranka Mareykanka Jack Sullivan ayaa sheegay in Washington iyo xulafadeedu ay hadda diyaar u yihiin xaalad kasta oo degdeg ah si ay ula tacaalaan ficilada Moscow, iyadoo Ukraine habeen hore weerar dhanka internetka oo ballaaran lagu qaaday mareegaha dowladda. weerar dhanka internetka ah ayaa muddo kooban hawada ka saaray websiteka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine iyo marigaha kale ee dowladda jimcihii shalay. Kooxda la wareegtay boggaasi ayaa soo dhigay digniin ku socota dadka reer Ukraine. Dhammaan macluumaadkaaga adiga kugu saabsan ayaa noqday kuwa guud ka cabsada ofisha waxa ugu xun. Sidaas ayuu u dhignaa nuxurka fariintu. Aqalka cad ayaa sheegay in warbixin ay ka siiyeen Ukraine ayna taageerayaan Kiev, balse weli ma aanay aqoonsanin dembiilaha falkaasi geystay. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in weerarka internetku uu u muuqdo mid la jaanqaadaya kuwa kale ee ay geystaan Ruushka waqtiyada xiisadaha sii xumaanayaan ee deriska la ah Ruushka, lagana yaabo in loola jeedo in laga cabsi geliyo. Aqalka cad ayaa sidoo kale xaqiijiyey wararka sheegaya in Maraykanka uu hayo xog sir ah oo ku saabsan in Ruushku uu horay u diyaarinayay weerar ka dhan ah ciidamadooda gaarka ah ee ku sugan bariga Ukraine si ay marmarsiyo uga dhigtaan duulaan kale oo dalkaasi ay ku qaadaan. Wadahadalladii toddobaadkan ee lagu doonayey in lagu qaboojiyo xiisadda suhdinta ayaan wax horumara laga gaarin. Wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa jimcihii baahisay muuqaal muujinaya taangiyada Ruushka iyo ciidamada lugta oo dhoolatusyo ka sameynaya meel u dhow magaalada Rostov-on-Don ee koonfurta Ruushka oo u dhow Ukraine. Khamiistii, la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka Jack Sullivan ayaa ku dhawaaqay dhawaaq go'aan ah kadib markii wadahadalladii badnaa ay ku dhammaadeen natiijo la'aan. Ruushka ayaa sheegay in aanay maqlin wax jawaab ah oo ku filan oo ku aadan dalabaadkooda ah in NATO ay ballan qaado inaanay weligeed u ogolaan Ukraine ama jamhuuriyadihii kale ee hore ee Soviet-ka inay noqdaan xubno cusub, iyadoo xiisadaha xuduudaha aan la xeerin. Michael Kamage oo ka tirsan sanduuqa Marshall ee Jarmalka ayaa u sheegay VOA in Maraykanku uu diyaar u yahay xaalado badan. Dhanka kale, Senatka Dimuqraadiga ayaa soo saaray sharci cunaqabatayn ku soo rogaya madaxda sare ee Ruushka iyo qaybta bangiyada Ruushka haddii Moscow ay weerarto Ukraine, sida uu VOA-da u sheegay Senator Ben Cardin oo Dimuqraadi ah. Senatka Dimuqraadiga ayaa sheegay in duulaanka ee Ruushka uu ku qaaday Ukraine uu dhalin doono dembiyo dagaal iyo xadgudubyo baahsan oo ka dhan ah xuquuqda aadamaha. dunida waxaa mar kale fara ba'an ku haya COVID-19. Dadka kasoo jeeda dalalka dhaqaalahoodu hooseeyay iyo kuwa dakhligoodu aan badnayn ee ku nool dalalka hodanka ah ayaa la sheegayaa inay ka mid yihiin kuwa sidii la rabay aanan u qaadan tallaalka. Dadka kasoo jeeda qowmiyadda madowga ee dalka Canada ayaa la sheegayaa inay noqdeen kuwo kalalabeeya tallaalka ama ka shakisan, islamarkaana tiro aad u badan oo ka mid ah uu ku dhacay xanuunka. Faahfaahinta warkan waxaa inoo haya Xuseen Nuur Xaaji.
Qaadashada tallaalka wuxuu xilliga noqday mid muhiima maadaama dowladuhu ay soo rogeen in qofka aan tallaalnayn uusan safri karin dugsiyada waxbarashada iyo jaamacadaha, aadi karin xitaa aanan fadhiisan karin maqaayadaha iyo meelaha kale ee la isugu yimaado. Sidaasoo ay tahay, waxaa jira dad badan oo weli aanan qaadan tallaalka. Dadka kasoo jeeda dalalka uu dhaqaalahoodu hooseeyo ayaa lagu soo warramayaa in 500,000 oo keliya ay yihiin kuwa si buuxda uga tallaalan COVID-19, halka guud ahaan dunidu ay si buuxda u tallaalan yihiin 50,000. Marka laga hadlayo tallaalka, dalalka Imaaraadka, Boortuqiiska, Cuba, Shiinaha iyo Kanada ayaa hoggaanka u haya dalalka dadka ugu badan ay si buuxda uga tallaalan yihiin COVID-19. Laakiin dalalka dhaqaalahoodu hooseeyo oo ay ugu horeeyaan kuwa qaaradda Afrika ayaa ah kuwa ugu liita marka ay timaado qaadashada tallaalka. Haddaba maxaa keenay arrinkan? Waa kan Bila Daahir Maxamed oo sharaxaya.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Waxay ila tahay in saddex qodob ay sabab u tahay in dadka dhaqaalahoodu hooseeyo aysan qaadan tallaalka. Sababahaas waxay kala yihiin: kow, in dadkaas ay badankood fahamsaneen muhiimadda tallaalka uu leeyahay ama inayba tallaalku u arkaan in cudur u keenayo. Bulshada Soomaaliyeed qaarkood ayaa ka mid ah kuwa tallaalka ka cararaya iyagoo halis u arka. Tan labaad, dadka dhaqaalahoodu hooseeyo ma haystaan waqti badan oo ay ku tagaan xarumaha tallaalka ama ay ballamo ku sameystaan, waayo waxay la xarbinayaan nolol maalmeedkooda. Tan saddexaad ayaa ah in tallaalka laftiisu uusan ahayn mid dadka dhan ay wada heli karaan, gaar ahaan dalalka dhaqaalahoodu hooseeyo. Waxaa dhici karta in ay jiraan dad badan oo doonaya in ay qaataan tallaalka, balse aanan heli karin marka sababahaas awgood.
Marka laga soo tago dadka ku nool dalalka uu dhaqaalahoodu hooseeyo, sidoo kale dadka dakhligooda uu hooseeyo qaarkood iyo kuwa laga tiri badan yahay ee ku nool dalalka qaniga ah ayaa la sheegaa inay ka labalabeeyaan qaadashada tallaalka. Sidaasoo ay tahay, waxaa la tilmaamaa inay yihiin kuwa ugu badan ee ku dhaca xanuunka. Tusaale, qowmiyadaha kasoo jeeda madowga iyo karebiyaanka ee magaalada Toronto ee dalkan Kanada, tira ahaan waxay 900% ka yihiin tirada guud ee dadka degan magaalada oo dhan 6.8 milyan. Haddana waxay 20% ka noqdeen dadka uu ku dhacay xanuunka markii uu bilowday sanadkii 2020, sida uu qoray Canadian Medical Association Journal. Sidoo kale, intii u dhexeysay bilihii Maaj iyo Abriil ee sanadkii tegay, dadka kasoo jeeda qowmiyadda madowga ee ku dhacay COVID-19 ayaa ka kacday tirada 714 kiis, iyadoo gaartay 1311 kiis, boqolkii kun ee qof ee madow ahba. Xaafado dhowr ah oo ay ku jirto York South Weston, oo ah xaafad ay Soomaalida magaalada Toronto ku badan yihiin, ayaa xilli si horreysay la sheegay inay yihiin xaafadaha ugu halista badan ee uu ku faafayo xanuunka COVID-19. Xildhibaan Faisal Xasan oo xaafadaasi ku matala baarlamaanka gobolka Ontario ayaan weydiiyey sida hadda dadka xaafadaasi u qaadanayaan tallaalka.
Saad la socotidba, dadkii tallaalka saddexaad bay xaafada qaadanayaan, oo meelo badanna way ka dhacaysaa. Waxaa ka mid ah 401 highway 401 iyo Western, meeshan Crossroads Plaza-ga oo maartay furan arbaca kasta ilaa iyo xadda, oo aad ka heli kartaan linku iska yar yahay. Waxaa dadka ka yar 30 jirkan waxaa la siinayaa Pfizer, dadka ka weyna waxaa la siinayaa Moderna. Sidoo kalena waxaan doonaynaa sidii xaafada dadka degana uga heli lahaayeen, hadday noqon lahayd community centerada, libraryada, iyo meel kasta. Xitaa waxaan ku dadaalaynaa in dadka aqaladooda loogu diro.
Nooca cusub ee COVID-19 ee Omicron ayaa aada ugu faafaya dunida. Hay-adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO ayaa ka digtay in COVID-19 loola tacaalo sida cudur dad gaara ku dhaca sida hargabka oo kale, beddelkii loola dhaqmi lahaa sida mid saf mara. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Cudurka COVID-19 oo ka mid ah cudurada sida dhaqsiyaha u faafa ayaa waxaa la arkay noocyo badan oo isbedbedela iyo magacyo ay dadku ku wareereen. Haddaba Doctor Cumar Salaad Cilmi oo ku takhasusay cudurada faafa ayaa wareysi u siiyey v o eda waxaa ugu horeyn uu wariyaha v o eda Ibrahim Cumar Baafo uu weydiiyey noocyada tirada badan ee cudurkan loogu yeero waxa ay yihiin iyo qaabka ay isu bedbedelaan.
Baafo, mahadsan tahay. Variantiga waa strainka viruska. Virusku wuxuu leeyahay qabiilo ama family, nooc, species iyo strain. Marka speciesku wuxuu ka yaryahay strainka, waa waxu wax ku dilo. Marka waxa isbedelaya waa strainka viruska, waxaa ku dhaca mutation. Mutation waa changes, waa isbedelid. Mathalan kansarka hadda waxaa keena mutation, tusaale ahaan hadaan soo qaadano mutationkaasoo translocation mutation, jiinkii A iyo jiinkii B ayaa isbedelayo. Shift location, meeshii 21 karomsoom laga rabay ayaa waxaa galiya 29-kii. Sababta mutationkaas isbedelay ayaa qofkii inuu cudurka kansarka ku dhaca sabab u noqonayso. Marka mutationkuna waa adag tahay in la daaweeyo. Viruska isagana wuxuu sameeyaa mutation kan kansarka ka duwan. Isaga waxaa isbedela speciesska, nooca. Speciesska markuu isbedelo virulentigiisa ama qaabku wax u dilo ayaa kala adkaanayso. Mid wuxuu noqonaa mid very weak ah oo aad tacbaan u ah, midna wuxuu noqonaa mid khatar ah.
Haddii aad tusaale naga siiso arrintaasi, mathalan kii hore delta oo kale ayaa jiray, hadda omicron ayaa socda.
Labadii noocna soo martay tallaalka, delta variant iyo omicron variant. Haddaan kala fiirino labadooda, kii hore khatarsanaay deltaha khatarsanaay mutationkiisa markii loo fiirino omicronka, laakiin kan uu ka transmissionkiisa ka xoogan 4 mar markii kii hore loo fiiriyo.
Omicronkan hadda socda waxaa la yiraahdaa qofka 7 cisho un keliya karantiil gal, kii horen 4-10 ahaa, maxay ku kala duwan yihiin?
Dadku badanaa, dabcan dadku waxay qaateen talaalkii oo antibody response badan ama difaaci jirkoodu leeyahay, kaasaa waxaa keenaya qofkii inuusan gudbin cudurkii. sidaas darteeda infection durationkii ayaa saas loo soo yareeyey talaalkii, maadaama qofka talaalka u qabo. Talaalkana sababta lagu talagalay waa laba shay keliya, in qofka uu hospitalizationka ka ilaaliyo iyo inuu transmissionka ilaaliyo, infectious inuusan noqon. Waxaa laga yaa cudurka inuu ugu dhaco anoo talaal qabo, laakiin aan dadka u gudbin.
Mid kale marka daltaha dadku waxaan ogeyn in ay la xanuunsadaan oo feeraha uga dhaco oo marinka neefta uu aada u dhibo, kan waa maxay halka ugu dhaca dadka?
Badanaa calaamadaha ugu farabadan oo omicronka waxaa waayey madax xanuun aada u farabadan, habeenka qofka inuu dhido sidii qof TB qabo kale, qof soo daaro kale inuu codkiisa isku bedelo, kii hore softro ku dhici jiray meesha uu xabadka ka ataagarinaya balmaneriga, kan badanaa wuxuu sameeyaa dry cough ayuu leeyahay, laakiin hergab qalalan ayuu leeyahay. Kii hore wuxuu samey jiray sambabadu ka ataagari jiray, kabacdi biyuu ku harqi jiray qofka, markaasa dadku neefta ku dhigi jirtay, qof ma neefsan karo, in laga gaarsiiyo oxygenka neefta maahane, dadka badanaana saas ugu dhimi jireen. Ka marka calaamaadkiisa uu ka fududyahay sidii hergabku kale waaye, waxaa dadka ugu daran oo hadertan aada ugu sheegtaan waa qandhada zaa'idka ah iyo madax xanuunka aada u fara badan.
Doctore, marka maxaa ay leeyihiin hay-adaha caafimaadka markii iyo khubarada saynisyahanada ku takhasusay cudurada faafa, raji intee le'eg baa laga qabaa cudurkan inuu baaba'o adduunka ka tago?
Runtii taas ilaaha garanayo, laakiin dadku siday rajaynayaan hadda waxay leeyihiin hay-adda caalamka kale WHA waxay leedahay cudurkii pandemic, from pandemic to endemic isku bedelay. Waagi hore cudur dilaa ah oo bandemig ah oo dad khatar ah oo dadka aada u laayo, haddana endemig. Endemig waa xaalad cudurka marku kor u kaco dadka dhan ku dhaco, oo state uu noqonayo hab siman oo dadka marka ay la noolaan karaan, la tacaamuli karaan. Marka coronavirus wuxuu noqon doonaa one of the infectious disease, cudurada faafa mid kamid a. Daawo iyo tallaalka iyo kahortaga iyo social distancing, intaas iyo maaskoo la qaato, intaas keliya looga hortagi karaa. Marka meela u socdo malahan, mana lagama yaabo sida Soomaalida aan rajeynin inuu la waayo la baxo, maybe inuu yaraado, aada u yaraado, laakiin waa jiri doonaa. Laakiin daawo fiicanna waa loo helaa, tallaalna waa loo helaa, si cudurka looga hortago, dadkuna ula noolaadaan.
Aad ayuu mahadsan yahay Doctor Cumar Salaad Cilmi oo u warramayay wariyaha V O A Ibrahim Cumar Baafo, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A. Haatana haddaan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka u door korona. Weerar dhanka internetka ayaa muddo kooban hawada ka saaray websiteka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ukraine iyo mareegaha kale ee dowladda jimcihii. Kooxda la wareegtay boggaasi ayaa soo dhigay digniino ku socda dadweynaha dalkaasi. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in warbixin ay ka siiyeen Ukraine ay naga taageerayaan, balse weli ma aanay aqoonsan dembiilaha falkaasi geystay. Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in weerarka internetkani uu u muuqdo mid la jaanqaadaya kuwa kale ee ay geystaan Ruushku waqtiyada xiisadaha. Aqalka cad ayaa sidoo kale xaqiijiyey wararka sheegaya in Mareykanku uu hayo xog sir ah oo ku saabsan in Ruushku uu horey u diyaarinayay weerar ka dhan ah ciidamadooda gaarka ah ee ku sugan bariga Ukraine si ay marmarsiyo uga dhigtaan duulaan kale oo dalkaasi Ukraine ay ku qaadaan. Dowladda Ruushka ayaa dhammaan eedeymahani beenisay. Wadahadaladii toddobaadkan ee lagu doonayay in lagu qaboojiyo xiisadda soodinta ayaan wax horumara laga gaarin. Wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka ayaa jimcihii baahisay muuqaallo muujinaya taangiyada Ruushka iyo ciidamada lugta oo dholotus ka sameynaya meel u dhow magaalada Rostov on Don oo koonfurta ku taala Ruushka una dhow xadka Ukraine. Saraakiisha caafimaadka ee Mareykanka ayaa jimcihii ugu baaqay shacabka Mareykanka inay isticmaalaan maaska ama afxidhka nooca loo yaqaano N95 oo ah ka ay xidhaan shaqaalaha caafimaadku. Maaska noocan ah ayay dhakhaatiirtu sheegeen inuu si fiican hawada u sifeeyo, laakiin maaskan ayaa mar laga waayey suuqyada caalamka isagoo gabaabsi noqday. Qaar ka mid a mas-uuliyiinta hay-adaha Mareykanka ayaa xusay in noocyo ka mid a maaska qaarkood ay ku adag tahay in loo dulqaato, waxayna dadka ku booriyeen in ay doortaan maask ku habboon oo ay si joogta u xidhan doonaan. Ciyaaryahanka caalamiga ah ee tenniska Novak Djokovic ayaa lagu xiray dalka Australia ka hor intaan la gaarin dhageysiga maxkamadda go'aaminaysa in xidiga tenniska ee dalka kusii joogi karo tallaal la'aan. Djokovic oo u dhashay dalka Serbia ayaa wajahaya musaafiriin kadib markii fiisihiisii la joojiyey markii labaad, iyada oo dowladda Australiana ay ku tilmaantay inuu khatar ku yahay shacabka. Qareenadiisa ayaa rafcaan qaadanaya iyada oo dhageysiga dacwadda loo qorsheeyey axadda Britole. Djokovic ayaa weli loo qorsheeyey inuu ciyaaro tartanka Australian Open maalinta Isniinta ah. haddii uu ku guuleysto tartanka markii tobnaad waxa uu noqon doonaa ciyaartooyga tenniska ee ragga ee ugu guulaha badnaa taariikhda ciyaaraha. Laakiin dhegeysiga axadda oo la qorsheeyey 9:00 subaxnimo waqtiga maxalliga ee Australia ayaa muhiim u ah Djokovic haddii uu awoodo inuu istifaaco, markaa waxaa u suurtagelisa saacado yar kadib in uu ciyaaraha ka qayb galo. Haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanada Hiba Nuura. Heestaasi nagu luuqaynaysa fanaanada Hiba Nuura ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinkaa imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. Tani kulanti dambe waxaan dhalaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
I didn't know it.